va biz orqali har yerda o'z haqidagi bilimning xush bo'ylarini tarqatayotir. Biz xalos bo'ladiganlarning ham, xaloq bo'ladiganlarning ham orasida Xudo shaniga taralayotgan Masihning xush hidimiz. Bu xaloq bo'ladiganlar uchun halokatli o'lim hididir. Xalos bo'ladiganlar uchun esa yashatuvchi hayot hididir. Assalomu alaykum. Hozirgina eshitgan oyat Xudoning nazari tushgan, Xudo tomonidan tanlangan va chindan ham tanlanishni istaganlar haqidadir. Xudovanda bu so'zlarni Havoriy Paulus orqali aytganida kimlarni nazarda tutgan? Bunday mas'uliyatga kim loyiq? Bunday qobiliyatni va adekvatlikni qayerdan olasiz? Bularni olish uchun qanday oliygohni tugatishingiz kerak bo'ladi? Qanday kimyoviy vosita orqali bularni ishlab chiqarish mumkin? Jurnallardagi reklamaga doim ko'zim tushadi. U yerda sizga doim adekvatlikning siri taklif etiladi.
Agar ushbu dezodorantga ega bo'lsang, barcha muammolaring bartaraf etiladi. Yoki og'iz yuvish vositasini yo ma'lum tush pastasini ishlatsang, bas, o'sha zahotiyoq ta'sir etadi. Bu reklamalarning barchasi qalbaki ekanini hammamiz bilamiz. Ularga hech kim yetarlicha ahamiyat bermaydi. Shunga qaramay, ularning ta'sirida odamlar reklama qilingan narsalarni sotib olishadi. Lekin roznomalardagi va ko'chadagi reklamaning ba'zilariga ko'proq ahamiyat beradigan bo'lsangiz, ular hayotingiz uchun aynan kerakli narsalarni taklif qilayotgan haqida o'ylaysiz. Ular sizga adekvatlikni taklif etadi, chunki muammolar va har xil vaziyatlardan inson doim katta ustalik bilan o'tishni istaydi. Sizga nafaqat kimyoviy moddalar, balki muammolarning yechimi uchun o'quv kurslarini ham taklif etadilar.
Bir joyda shunday yozilgan edi. Shaxsiyatingizning barcha yashirin kuchlarini bilasizmi? Ajdodlarning sirlari endi bizga ham ma'lum. Siz ular haqida bilmaysizmi? Bu kursni o'qish uchun 10 dollar jo'nating. Uni o'qib chiqib, barcha yashirin kuchlarga ega bo'lasiz. Yana bir bor shuni ta'kidlash joiz. Ular sizga adekvatlik sirini taklif etyapti. Ming xil yo'l ishlatib, dunyo buni sizga taklif qilmoqda. 17-oyatda Havoriy Paulus davom etyapti. Mana biz ko'pchilik qilayotgandek Xudoning kalomini bozorga solmaymiz. Aksincha, Xudo tomonidan yuborilgan va Masih xizmatida bo'lgan kishilardek, Xudoning ko'zi oldida sof ko'ngildan voizlik qilmoqdamiz. O'zimizni yana tavsiya etishni boshlaymizmi? Nahotki, ba'zilarga kerak bo'lganday, sizlar uchun yoki sizlardan tavsiyanomalar kerak bo'ldi.
Bunga ishonish qiyin-ku, lekin ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Karnevdagi bu odamlar Quddusdan kelgan ba'zi ta'limotchilar tomonidan yo'ldan ozdirilgan va hammaga o'xshab, yutuqlar bilan maqtanish kerakligini o'rgatishgan. Ushbu ta'limotchilar yetmaganidek, Havoriy Pavlus ulardek g'ururlanmagani va 12 shogirdning ichiga kirmaganligi uchun haqiqiy havoriy emasligini ham o'rgatishgan. Undan tashqari, surbetlik qilib, ular Pavlusning Karnevga qaytib kelganida, Havoriy Butrus, Yoqub, Yuhanno va boshqa 12 haqiqiy havoriydan tavsiyanoma olib kelishga ko'ndirishgan. Aslida esa, Havoriy Paulus, chindan ham shuni nazarda tutyapsizmi? Bu haqda jiddiy o'ylayapsizmi? Siz o'zingiz tavsiyanoma ekaningiz haqida hech o'ylaganmisiz? Deya javob bergan. Xo'sh, Xudoning oldida turishga, uning yo'lida yashashga chindan ham kim loyiq?